Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba 2010-yilning 22-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boryapman. Xabarlarimni siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekiston hukumati 2010-yilda sog'liqni saqlash tizimidagi loyiha uchun Jahon bankidan qariyb 93 million dollar sarmoya jalb qilish niyatida. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun Kobulda radikal ruhdagi Hizb-i Islomiya guruh yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazdi. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi sog'liqni saqlash sohasida muhim islohotlar o'tkazish haqidagi tarixiy qonun loyihasini ma'qulladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Jizzaxda 25 dindor ustidan davom etayotgan mahkama jarayonida birdaniga 12 sudlanuvchi tergov davomida o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini ma'lum qildi. 21 mart kuni o'zbekistonliklar Navro'zni bayram qildilar, ammo har yil Navro'z bayramiga bag'ishlanib Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli bog'da o'tkaziladigan bayram konserti o'tkazilmay qoldi. Havoni sovuqligi bahona qilinmoqda. Shu bilan birga bugungi eshitirishimiz davomida Buxoro amirining oltinlari Buxoroga qaytadimi? Yagona ideal davlat tuzumi bu Islom xalifati Zayniddin Askarov qayerda degan savollarga javobni erkin mikrofon dasturida topishga harakat qilamiz. Shuningdek bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radio jurnali ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam. Avazbek Aliyev, Navro'z muborak, ayyom muborak va rahmat. Navro'z xabarlarini sizdan eshitamiz endi. Har holda Navro'z 2-chi kuni.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati 2010-yilda sog'liqni saqlash tizimidagi loyiha uchun Jahon bankidan qariyb 93 million dollar sarmoya jalb qilish niyatida. O'zbekiston Moliya vazirligidagi manbaning Prime Tas agentligiga bildirishicha, O'zbekiston hukumati va Jahon banki mamlakat sog'liqni saqlash tizimini qayta isloh qilishni nazarda tutgan, umumiy qiymati 200 million dollar atrofida bo'lgan loyihaning birinchi bosqichini boshlab yuborgan. Manbaning aytishicha, yangi loyihada tez tibbiy yordam sifatini oshirish va sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirish tizimini qayta takomillashtirish ko'zda tutilgan. Bu boradagi kredit kelishuvining joriy yilning ikkinchi yarmida imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston 1995-yilda Jahon banki a'zoligiga qabul qilingan. Xalqaro moliya tashkiloti 1995-yildan buyon turli sohalarda, jumladan siyosiy islohotlarni amalga oshirish, moliya tizimi va qishloq xo'jaligini rivojlantirish hamda ijtimoiy infratuzilmalarni yaxshilash masalasida O'zbekiston hukumatiga yordam berib kelmoqda. O'zbekistonda 2 yangi gaz koni aniqlandi. Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan Ziramax kompaniyasi vakilining RIA Novosti agentligiga bildirishicha, yangi gaz konlari O'zbekistonning Buxoro va Xiva viloyatlarida aniqlangan. Unga ko'ra, Tavakkal konda olib borilgan ishlar natijasida 3.2 km chuqurlikdan 400 ming kub metr gaz hajmida gaz kondensati olingan. Hujum konida ham olib borilgan burg'ulash ishlari natijasida 3.85 km chuqurlikdan sutkasiga 100 ming kub metr gaz kondensati olishga muvaffaq bo'lingan. Gaz konlarini sinovdan o'tkazish ishlari hanuz davom etmoqda. Qo'lga kiritilgan natijalar esa yangi gaz konlarining ochilgani sifatida baholanishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Ziramax kompaniyasi vakili Rossiya agentligiga bergan intervyusida. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bugun Kobulda radikal ruhdagi Hizb-i Islomiya guruhi yetakchilari bilan uchrashdi. Hizb-i Islomiya Afg'oniston hukumatiga qarshi kurash olib boruvchi yirik guruhlardan biri hisoblanadi. Afg'oniston prezidenti matbuot vakili Vohid Umar so'zlariga ko'ra, Kobuldagi uchrashuvda tinchlik kelishuviga erishish imkoniyatlari muhokama qilingan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Hizb-i Islomiya delegatsiyasiga sobiq bosh vazir va hozirda mazkur guruh rahbarining o'rinbosari Qutbiddin Hilol yetakchilik qilgan. Hizb-i Islomiya jangari Afg'oniston sharqi va shimolida NATO hamda hukumat kuchlariga qarshi kurash olib borgan. Joriy oy boshida esa rasmiy Kobul Hizb-i Islomiya jangarilarining hukumat tarafiga o'tgani xususida xabar tarqatgan edi. Afg'onistonga oid yana bir xabar, bugun Daniya tashqi ishlar vaziri Kobulga safar qildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Daniya tashqi ishlar vaziri Lens Persen bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri doktor Zalmay Rasul bilan uchrashib, mamlakatining Afg'oniston hukumatining davlat muxoliflari bilan yarashish loyihasidan himoyat etishini ma'lum qildi.
We are hoping very much that the progress.
Shuningdek, u Daniyani Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishi borasida ham ta'kidladi. Aytilishicha, Daniyaning 1 mingga yaqin harbiylari Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi davom etadigan harbiy amaliyotlarga ishtirok etib kelmoqda. Daniya kuchlarining katta qismi Afg'onistonning nobarqaror viloyati Hilmandda joylashgan.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi sog'liqni saqlash sohasida muhim islohotlar o'tkazish haqidagi tarixiy qonun loyihasini qabul qildi. Respublikachilar juda qimmatga tushishini ta'kidlab qarshi chiqayotganiga qaramay, demokratlar yangi qonun loyihasini qabul qilish uchun zarur bo'lgan 216 dan ko'p ovoz olishga muvaffaq bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama bu islohotni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Yangi qonun loyihasi 30 million amerikalikni sog'liqni saqlash sug'urtasi bilan ta'minlashni nazarda tutadi. Bu AQShda sog'liqni saqlash sohasida kattalar uchun 1965 yildan beri ilk bor qabul qilingan eng yirik ijtimoiy islohot qonun loyihasi ekani aytilmoqda. Iroq Markaziy saylov komissiyasi 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan ovozlarni qayta sanashdan bosh tortdi. O'tgan hafta saylovning dastlabki natijalari e'lon qilindi va unga ko'ra sobiq bosh vazir Iyad Alaviy yetakchiligidagi siyosiy guruh amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki blokidan qisqa farq bilan oldinda bormoqda. Saylov yakuniy natijalarining 26 mart kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy va bosh vazir Nuri al-Maliki ikkalasi ham ovozlarni qayta sanash talabi bilan chiqdilar. Biroq Iroq mustaqil saylov komissiyasi rahbari Faraj al-Haydari ushbu talablarni inkor qildi. Jahonning hech bir davlatida birgina shubhaning o'zi kifoya emas. Siyosiy rahbariyat saylov davomida qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini sezsa yoki shubha qilsa, ovozlarni qayta sanash chaqirig'i bilan chiqadi. Birgina shubhani deb shaharda yoki Bag'dodda berilgan ovozlarni qayta sanashning imkoni yo'q, dedi Faraj al-Haydari. Ayni paytda Iroq mustaqil saylov komissiyasi saylov davomida qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganiga oid shikoyat arizalarini diqqat bilan o'rganib chiqqanini bildirdi. Saylov natijalari rasman e'lon qilingach, siyosiy partiyalar 3 kun ichida o'z shikoyat arizalarini topshirishlari mumkin. Yevropa Ittifoqi Isroil hukumatining Quddus sharqida yahudiylar uchun yangi turar joy binolari qurish rejasini keskin qoraladi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Ispaniya tashqi ishlar vaziri Mikel Ankel Martinez Yevropa Ittifoqi Isroildan barcha qurilish ishlarini to'xtatishni talab qilajagini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqi bu yo'nalishdagi siyosatni davom ettiradi, deya qo'shimcha qildi Mikel Ankel Martinez. Yevropa Ittifoqining Isroil harakatlarini qoralovchi bayonoti bugun Bryusselda o'tayotgan Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi chog'ida yangiradi. Bundan bir kun avval esa Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Quddus sharqidagi qurilish ishlari to'xtatilmasligini bildirdi. Netanyahuning 23 mart kuni Vashingtonga safar qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Finlandiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Stub Netanyahu bayonotini qabul qilib bo'lmas deya atadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Isroil harakatlarini noqonuniy deya baholab, yaqin sharq tinchlik jarayoniga to'sqinlik qilayotganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarning matnini, shuningdek eshitganimiz lavhalarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir, sizni kutmoqda, ko'zlari javdirab turibdi. Sizlarga qarab internetdagi nashrimiz qachon meni o'qir ekan mushtariy deb maqtal qilmang, marhamat tashrif buyuring. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni yana bir marta qaratsam. Jizzaxda 25 dindor ustidan davom etayotgan mahkama jarayonida birdaniga 12 sudlanuvchi tergov davomida tergovchilar tomonidan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganini ma'lum qilishdi. Shuningdek, Navruz boshqa kunga, Navruz tantanalari boshqa kunga ko'chirildi. Havo sovuqmi, ya'ni siyosiy havo sovuqmi yoki ob-havo rostdan ham yomonlashdimi? O'zbekistondagi ob-havoni haqida suhbatlashamiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol dasturlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxda 25 dindor ustidan davom etayotgan mahkama jarayonida birdaniga 12 sudlanuvchi tergov davomida tergovchilar, ya'ni o'zbek tergovchilari tarafidan o'ziga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganini sudga ma'lum qilishdi. Huquq faollarining xabariga ko'ra, sudga ulardan 4 nafarining qiynoqlar qo'llanilishiga oid shikoyati bo'yicha tibbiy ekspertiza tayinlagan. Mavzuning boshqa tafsilotlarini Mehribondan eshitamiz.
Jizzax viloyati Forish tumanida yashovchi G'ayrat Usmonov 2009-yilning kuzida jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan jizzaxlik 25 dindorning biridir. 30 yoshli G'ayrat hibsga olinganidan 3 oy o'tib, 5-mart kuni mahkama jarayonida o'ziga nisbatan tergov davomida qiynoq qo'llanilgani va qiynoq natijasida uning 2 qovurg'asini sindirishgani haqida ma'lum qildi.
Usmonov G'ayrat Mamadiyorovich. Shu ikkisini sud paytida bergan ko'rsatmasiga ko'ra urushgan, ko'proq urush holatlari, tepish holatlari ishlatilgan qo'l va oyoqlari asosida. Masalan, mana shu sudlanuvchi aytayaptiki, mani ikkita qovurg'am sindi, boshimga suv to'ldirilgan baklashka bilan plastik butilka bilan urishdi. Buning natijasida ko'rishim juda ham yomonlashib ketdi, ko'zim hozir yaxshi ko'rmayapti va majburlab shu qo'l qo'ydirib olishdi deyishadi.
Bu Jizzaxdagi dindorlar bilan bog'liq mahkamani kuzatib kelayotgan ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilov edi. Huquq faolining bildirishicha, Jizzaxda 25 dindor ustidan davom etayotgan mahkama jarayonida G'ayrat Usmonovdan tashqari yana 11 sudlanuvchi tergov davomida o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini ma'lum qilishdi.
5-mart kuni 25 ta sudlanuvchidan 12-tasi shu o'zlariga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilganligi haqida sudda turib ko'rsatma berishdi va yana ta'kidlashdiki, bizni hozirgi berayotgan ko'rsatmalarimiz, sudda oldidagi ko'rsatmalarimiz bu haqiqat. Tergov paytida berayotgan ko'rsatmalarimiz hammasi shu bizlarni majburlab turib tajriblar ostida va juda bir dahshatli qiynoqlar qo'llanilgan holatda olingan ko'rsatmalardir deb ta'kidlab o'tishdi. Shu advokatlarning iltimosnomasidan keyingina sudya, shu raisi qiluvchi sudya Dilshod Orolov ularni 4-tasi bo'yicha shu ko'rsatmalarini tekshirib ko'rish bo'yicha sud davrida ajrim qabul qilib, sudmed ekspertizasi tayinlagan va sudmed ekspertizasini Jizzax viloyat sudmed ekspertlari tomonidan amalga oshirishni so'ragan. Lekin hozirchalik biz shu o'zimizni manbalarimizdan aynan shu sudmed ekspertizasi natijasi nima bilan tugaganligi haqida bir ma'lumot olmayapmiz.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, hatto ayrim sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlarning juda dahshatli bo'lgani uchun bu vaqtda sudda ishtirok qilayotgan ota-onalari oldida gapirishni xohlamasliklarini bildirishgan.
Kunarov Sherali Temirboyev tergovda niqob kiygan kimsalar urib qiynaganlar va oqibatda quloq pardasi yetilib ketganini bayonot bergan. Yana biri O'rozboyev Ozod Xolmirzoyev quyidagilarni aytgan. Ya'ni bir xonaga olib kirib, 3 kishilab tamom bo'lguncha urishdi degan. Qanday azoblaganini aytsam, bu yerda ota-onalar o'tirishibdi. Ular ko'tara olmaydi deb bayonot bergan. Hattoki biri esa endi o'sha qiynoqlar oqibatidan o'zi bayonot bergan bo'lgandan so'ng agar bunday bo'lishini bilganimda umuman namoz o'qimasin deb o'z chiqishini tugatgan.
Sudlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani borasidagi ma'lumotlarga oydinlik kiritish maqsadida Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudi va viloyat sud tibbiy ekspertizasiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz natijasiz bo'ldi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, sudya tomonidan qiynoqlar masalasiga e'tibor qaratilishi kamdan kam kuzatiladigan holat bo'lib, biroq buning natijasi butunlay samarasiz ham bo'lishi mumkin.
Biz o'ylaymizki, sudmed ekspertiza tayinlangan holati yaxshi, lekin qanaqadir natijaga olib kelishi gumon bo'lsa kerak. Chunki bu ishlar juda bir yopiq tarzda o'tkaziladi. Mana bu yerda ham sudlanuvchilar o'zlari aytishyaptiki, biz shu advokatni birinchi so'roq paytida bir ko'rsatishdi, ulardan keyin hammasi uje ayblov xulosasi qo'limizga bir marta shu o'qishga berilganda o'sha paytda ko'rdik, ikkinchi marta advokatni deyapti. Mana shunaqa holat bo'lgandan keyin men o'ylaymanki, hatto qiynoqlar to'g'risida ko'rsatma berilsa ham, ko'pincha juda bir rasmiy bir javoblar bilan cheklanishadi sudlar. Bizning amaliyotimizda bir ikkita holatda bo'lganki, o'shanda shu huquq tartibot organlari, sudyalar oxiri yo'q deyolmasdan, qaytarolmasdan 235-chi modda, ya'ni qiynoqlar qo'llashmas, jinoyat kodeksida balki 205-206-chi moddalar o'zining xizmat vakolatining doirasidan chiqish va suiiste'mol qilish moddalari bilan ko'pincha ish ochishga harakat qilishadi.
Jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan jizzaxlik 25 dindor ishi bo'yicha mahkama joriy yilning 5-fevral kuni boshlandi. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, jizzaxlik dindorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 159-chi moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish hamda jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish, shuningdek taqiqlangan diniy tashkilotlarga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish kabi bir qator siyosiy va diniy ayblovlar ilgari surilyapti.
Jizzaxda, demak, eshitganimiz kabi 25 dindor ustidan davom etayotgan mahkama jarayonida birdaniga 12 sudlanuvchi tergov davomida o'ziga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilganini ma'lum qilishdi. 2000-yil yillarda O'zbekiston tergov tizimlari, demak, O'zbekiston qamoqxonalarini tekshirgan BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Bovin O'zbekistonda qiynoqlar sistematik tarzda qo'llanilganligini, demak, e'tirof qilgan edi. O'shandan keyin hatto O'zbekistonda qiynoqlarni barham berish bo'yicha milliy loyiha ham qabul qilingan. Masalan, Lenin bobo Goyelrov, ya'ni butun Sovet ittifoqini elektrlashtirish haqida bir nima loyiha qabul qilgan bo'lsa, O'zbekiston qiynoqlarni yo'qotish bo'yicha demak milliy loyiha qabul qilib, hatto bu loyiha uchun pul olishga ham uringan, hatto kulgiga sabab bo'lgan edi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida juda ko'p mahbuslar, demak, urib o'ldiriladi. Taniqli sobiq deputat Shohruh Ro'zimurodov, demak, qamoqxonalarida urib o'ldirilgan. Keyin taniqli shoir va yozuvchi Emin Usmon qamoqxonada kaltaklar azobidan urib o'ldirilgan mahbuslarni eng mashhurlari. Havo mavjlarida ozodlik. Navro'z kelibon, demak, hamma yoq yozlanajakdir. Umuman o'zbek tilida mana demak Navro'z bilan bog'liq qo'shiqlar, she'rlar ko'p, ammo bu eshitganimiz qo'shiqni taravati boshqacha. 21 mart kuni o'zbekistonliklar ham Navro'zni bayram qildilar. Har yili Navro'z bayramiga bag'ishlanib, Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli bog'da o'tkaziladigan bayram konserti bu gal o'tkazilmay qoldi. Garchi O'zbekiston prezidenti Karimov uchun beriladigan bu konsert bo'lmagan bo'lsa ham, biroq o'sha kuni shahar markazining asosiy qismi militsiya xodimlari bilan o'rab olindi. Saylga chiqqan toshkentliklar va boshqa tumanlarda yashayotgan fuqarolarning Navro'z bayrami haqida aytganlari xususida Sadriddin bilan suhbatlashamiz. Sadriddin hozir studiyada. Sadriddin, xush kelibsiz studiyamizga.
Rahmat, assalomu alaykum.
Navro'z muborak.
Rahmat, sizga muborak bo'lsin barcha o'zbekistonliklarga.
Siz mana yozlanib kelibsiz.
Faqat nozlanib demak.
Demak, Navro'z nimaga qoldirildi? Ya'ni rostdan ham qor yog'dimi, ob-havo yomon bo'ldimi yoki Islom Karimov biror bir narsadan qo'rqib ko'chaga chiqmasdan shunaqa gaplar ham yuribdi-da odamlar orasida.
Shunday xabarlar, shunday axborotlar ham bor. Umuman 21-chi
qo'rqqanga qo'sha ko'rinadi deydi qaraganda odam.
Balki 20-chi mart kuni o'zi O'zbekistonda juda sovuq havo bo'lgan, yomg'ir yog'gan, qorlar yoqqan va 21 mart kuni ham havo bulutli bo'lib, havo 8 darajagacha tushganligi aytiladi. Shu kuni Alisher Navoiy bog'i yonidagi har yili o'tkaziladigan o'sha joyda katta konsert o'tkazilishi kerak edi. Bu yo'nalishda taklif qilingan odamlar hamda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov uchun bo'ladigan konsert edi. Lekin shu konsert shu kuni o'tkazilmay qoldi. Lekin nima uchun o'tkazilmagani sababini biz rasmiy idoralarga telefon qildik, so'radik, ular sababini aytishmadi. Faqat O'zbekiston Madaniyat vazirligi va Madaniyat va sport vazirligining xodimi esa bu konsert o'tkazilmay qolganini shunday izohladi. Uning fikricha, uning aytishicha bu konsert 23 mart kuni o'sha joyda o'tkaziladi.
Men to'g'risini bilmayman, men bitta ertaga bo'lsa kerak.
Ertaga bo'ladi?
Shunaqa bo'lish kerak.
Yo'q, bo'ladimi o'zi yo bo'lmaydimi, shuni bilmoqchiman.
Yo'q, bo'ladi aka.
Zero bu konsertga har yili juda ham katta pullar sarflab, juda katta tayyorgarlik ko'riladi, alohida ssenariylar yoziladi, alohida musiqalar yoziladi. Bu shu O'zbekistonning go'yoki bir Navro'zni o'ziga xos nishonlashini, garchi kichik bir auditoriyada bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qilinadi. O'zbekistonda Navro'z bayrami 21 mart kuni barcha viloyatlarda, shu bilan Toshkentda nishonlandi. Hozir aytganimizdek, Toshkentda nishonlanishi faqat markazi Toshkent shahrining markazida esa yo'llar yopib qo'yildi. Garchi Islom Karimov ishtirok etadigan konsert bo'lmagan bo'lsa ham, lekin shu kuni shu Xalqlar do'stligi saroyi, hozirgi Istiqlol saroyi hamda to'liq mustaqillik maydonigacha va shu atrofda hammasi kuchaytirilgan militsiya xodimlari tomonidan o'rab olinganligi aytiladi va u yoqqa hech kim o'tkazilmagan bu yo'llarga, hatto sayilga chiqqan odamlar ham, jumladan toshkentlik Abdumannon Xoljurayev shu kuni ancha nimalar bilan, kishilar bilan birga o'sha urushda halok bo'lganlarni eslab, o'shalarni bir xotirasiga foto o'qishim borishayotgan bo'lgan, lekin ularni ham omon shu militsiya xodimlari to'xtatib, hatto shu Abdumannon Xoljurayevga bir zaharli gaz ishlatganini ham u kishi bizga aytib berdi.
Bu tomondan prezident devor tomonidan kiramiz desak qo'yishmadi. Xullas irshida qiyin. Menimcha o'sha bizni ko'p qilolmadik. Mana shu mustaqillik maydonini o'rabdida kiradigan joylar qo'yib qo'ydi. Kiradigan joylariga amal qo'yib qo'yibdi. Varjon hammasi dedi, varjoni turibdi. Aytdi, mana bitta chiziq tortib qo'yibdi. Shu o'tsalaring otaman dedi. Matbuot uyi bo'lardi oldin 12 qavatda. O'shani oradan kiradigan joy bor shu yerda. Oldin Leningrad ko'chasi deyilardi. O'shandan men bolalarni odamga kirmoqchi bo'ldim. Qani otsinchi deb. Otsinchi kirmoqchi bo'ldim, yonimda yangi izdi, keyin bu yerda ayollarni ortimda bir ikki erkak edik. O'shandan keyin yuzimga bir narsa tepdi. Menimcha gaz bo'lsa kerakda.
Kim sepdi?
O'sha Amon. Keyin yo'talib hammamiz yurolmay qoldik, nafas olish qiyinlashib ketdi. Xalqlar do'stligi saroy maydonini bilasiz. O'shandan tortib hammasi bekda o'ralgan. Hatto jono milliy park bor, Kantonovskiy park. Milliy bog'. O'sha ham o'ralgan. Metrodan chiqish nimasi tunnelda o'sha tomonga bekilgan. Faqat mana bu Samarqand darvozasi tomon ochiq. Bittasi ochiq, ito o'sha militsiya turibdi. Metrodan chiqqanini tekshirib chiqarib turibdi.
Sadriddin, mana shu Abdumannon Xoljurayevning gaplarini eshitib, ba'zi bir mulohazalar tug'ildi. Bilasiz, 21 mart kuni kun bilan tun tenglashadi.
Albatta.
Va hatto urushlar to'xtagan, uzoq vaqt nizolashgan odamlar bir-birini kechirishgan, qurollarni qo'yib, o'sha kuni bayramlashgan. Lekin O'zbekiston hukumati o'z xalqidan 21 mart kuni, Navro'z kuni ham qo'rqayapti. Xuddi bunaqa holatni, masalan, o'sha Belarusiyani nemislar ishg'ol qilgan paytda ishg'olchi hukumat bilan mahalliy aholi orasida shunday sovuq munosabat bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni ishg'olchi hukumat qo'rqqanda Karimovni ham o'zini lavozimini noqonuniy egallab olgani, konstitutsiyaga nisbatan konstitutsiyadagi nimaga taqiqga qaramasdan taxtni noqonuniy egallab olgani bois xalqidan shunchalik qo'rqsa kerak.
Shuning uchun shuning uchun Abdulla Iskandar har hamma bayramlar shu o'zbekistonliklarda bir quvonch bilan birga bir tashvish tug'diradi. Hamma bayramlarda
hamma militsiya bosib ketadi.
Hamma yoqda militsiya bosadi, hamma
ko'rpani bit bosadi-ku, ko'rpani bit bosganda hamma yoqda militsiya bosib ketadi-da.
Hamma yoq yopiladi, chegaralar yopiladi, odamlar o'tishib kelishi qiyinlashadi. O'zbekistonliklarga bayram deganda kimga to'y, kimga aza ham deyishadi. Masalan, sirdaryolik Alisherning aytishicha, masalan, kimgadir kimlardir chiqib ko'chaga bayram qilgan bo'lsa, kimlardir ko'chaga hatto chiqa olmagan ham.
Va o'zimni tanishlarim orasidan ko'pchiligi chiqmadi. Ko'pchilik chiqmadi, chunki sharoiti ko'tarmaydi-da. Masalan, chiqib o'zini yuragini ezgani bilan, bolalarini yuragini ezgani bilan men bir 10-15 ta odamlarim bor, gaplashgan edim o'shalar bilan shu temada. Yo, biz chiqmaymiz, bizga qizig'i ham yo'q. Borgan bilan nima qilib beramiz? Bolalar ko'ngli og'riydi degan ma'noda gaplashdi. Endi bu yerda sharoiti bo'lganlar bo'lsa, chiqib yuribdi. Erkaklar choyxona, ayollar bolalar bilan bayramda, shu nimalar chiqdi, qopizlar chiqdi. Ko'chada asosan bizda rastalar qilinadi, qator-qator rastalar qilinadi, o'sha pishiriqlar, o'yinchoqlar hammasi sotiladi.
Abdulla Iskandar, bilasizmi, masalan, shu ilgari bayramlarda, Navro'zlarda ko'chalarga odamlar to'lib ketardi. Odamlar sig'may ketardi. Chunki hammaning ko'ngli shod edi, ko'nglida boshqa dardi ham yo'q edi, ko'nglida boshqa tashvish ham yo'q edi. Lekin endi ko'chalarda shu bayram kunlari, mana hozir tinglovchilarimiz aytganlaridek, yakkam-dukkam shu o'zida hali 3-4 so'm puli bor.
Puling bo'lsa xaltada, dam olasan, yaltir degan zamonlar endi keldi, oldin emas.
Mana masalan, bizga yana bir tinglovchimiz To'tepalik Narimonning aytishicha, shu ko'chaga chiqib odamlarning ko'zida bir quvonchni ko'rmagan, odamlarning ko'zida bir so'lg'inlikni ko'rgan. Mana o'zining gapini eshitaylik.
Endi nima deydi, men oqtoq, qorani qora deb aytib o'rgangan odamman. Hozirgi iqtisodiy qiyinchilik sharoitida bayram odamlari ko'ngliga sig'maydi. Masalan, meni ham mana bir misol keltirmoqchi edim. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni bitta ayolni opajon 8-mart bayramingiz bilan deb tabriklasam, qanaqa bayram deb hayronda haligi ayol. Haligi ayol tiriklik g'amida, dardida, o'sha bola chaqani boqishda, dardida, g'amida yurib, bozorda bozor qilayotgan ayol edi-da. Odamlar yuzida bir kayfiyat ko'rmadim-da men qisqasi. Iqtisodga bog'liqda bu ijtimoiy hayot o'zi xalqimizda. Bir kishi bir kuni bitta odamdan so'radim, bu go'sht-go'sht olib yeb turasizlarmi desam, yo'q dedi, biz qo'yliq bozoridan dedi ragu olib kelamiz. Ragu ya'ni bu molni yoki qo'ydi suyagini. O'shani dedi kastrkaga qozonga solib qaynatib olib turib, keyin suyagini suzib olib, o'sha suvini xaldinlikka tiqib qo'yib, ovqat qilganimizda bir cho'mich, ikki cho'michdan solib go'shti ta'mini berganday qilib o'sha ovqat pishirib yeymiz. Bilasizmi, bu odamlar, insonlar o'zini o'zi aldayaptida, o'zini o'zi aldayapti. Kayfiyat yo'q, 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 yo'q. Insonni ko'ziga qarab turib, uni ruhiyatini bilsa bo'ladi-da. Odamlarning ko'zi so'lg'in, yuragiga deylik o'sha hazil ham sig'maydi, bilasizmi? Masalan, asabiylashib ketgan.
Abdulla Iskandar, mana hozir Narimon aytgandek, odamlarning ko'zida bir nur yo'q, odamlar bir so'lg'in.
Sal oshirib yuborganmikan, balkim bir ikkita xursand odamlar borki, masalan boylar bordir, masalan prokurorlar, SMB xodimlari, qamoqxona nazirlarini go'sht bordir. Endi ularni qozonadi.
Albatta, bu endi oddiy xalqni nazarda tutib gapiryapti Narimon.
Masalan, SMBda ishlagan bir tanishim bor, nuqul go'sht yeydi har kuni.
Ular go'sht yemasa bo'lmaydi. Abdulla Iskandar, masalan, shu Navro'zda qo'shiqlar bo'ladi, Navro'zda konsertlar bo'ladi. Mana bir qo'shiq qo'yib berdingiz, chiroyli. Sizga umuman qanaqa musiqa yoqadi?
Endi menga hamma musiqa yoqadi. Bu gul nima, bu chaman ichida gul ko'p, chechak ko'p deganday.
Endi qorni och afandiga qaysi musiqa yoqadi? Men hozir bu haqda so'raymiz Narimondan.
So'rashgan ekanda bu Xo'ja Nasriddin sizga qanday musiqa yoqadi deb so'rashgan ekan. Nasriddin afandi ham aytgan ekanki, bu qornim ochganda menga kapkir bilan qozonni qaqir tuquri yoqadi degan ekanda. Hozir o'sha shunaqangi holatga hali qorni to'qdi, qorni och bilan ishi bo'lmay qolyapti. Odamlar faqat o'zini o'ylaydigan bo'lib qolyapti-da. O'sha haliga yuksak ma'naviyatga erishamiz deb gapirayotgan haliga balandparvoz gaplar hammasi bu noo'rinda. Hammasi shu mani fikrim, o'y fikrim iqtisodga taalluqlida, iqtisodga borib taqiladi. Odamlar ishli bo'lsa, iqtisodi yaxshi bo'lsa holati, agar forig bo'ladigan bo'lsa deylik qiyinchiliklardan. O'shanda men o'ylayman, insonni ko'zida bir yuzida tabassum, xushchaqchaqlik, kelajakka bir umid uchqunlarini ko'rsa bo'ladi deb o'ylaymanda, mani o'zimni shaxsiy fikrim shu.
Sadriddin, mana turli fikrlarni eshitdik va bilasizmi, bir paytlar Sovet ittifoqini boshqargan mana bu Leonid Ilich Brejnev ham aytgandi, g'allang bo'lsa qo'shiq ham og'izdan tushmaydi deb bir kichik yermi, qo'riqmi degan bir kitobida yozgan edi. Lekin shu narsa yomonda, ya'ni odamlar faqat qornini o'ylasa, faqat nonni o'ylasa yomon, odamlar gul haqida o'ylasa, odamlar iymon haqida, vatan haqida o'ylasa, mustaqillik, erk, ozodlik haqida, zulmdan qutulish haqida o'ylasa,
balki odamlar qorni och qolgandan keyin balki shular haqida ham o'ylab qolishar.
Havo mavjlarida, demak, ozodlik 21 mart kuni o'zbekistonliklar ham Navro'zni bayram qilishdi, ammo bu bayramni o'sha Karimovga bag'ishlangan rasmiy qismi ob-havo sovuq degan bahona bilan boshqa kunga qoldirildi. O'zbekistonda Navro'z kezmoqda, aytganimizdek, Navro'z tenglik, barobarlik bayrami. O'sha kuni kun bilan tun barobar bo'ladi. Bu kun nafaqat o'sha qozonida go'sht, dasturxon to'kin bo'lgan, balki odamlarni bayrami, balki oddiy muhtojlikda yashayotgan kasalvand oddiy odamlarni ham bayrami. O'sha qamoqxonalarda qiynalayotgan mahbuslarni, mahbuslarning oilalarini, bolalarini ham bayrami. Hammani bayrami bu Navro'z.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Buxoro amrining oltinlari Buxoroga qaytadimi deb savol berdi Buxorodan qo'ng'iroq qilgan bir yosh tinglovchimiz.
Buxoro Amrol qona xazinasi mavjud Buxoro meros qidirgan ekanlar, o'zi Shvetsiyaga bank kelgan. Buxoro amirligi bo'lgan, Buxoro meros qidirgan xazinani boyligini bozish uchun Shvetsiyaga bank kelgan. Endi ikki amirchada shu Buxoroga qanday qilib o'tadi? Shvetsiyada telefon qo'ydim.
Qanday qilib Buxoroni oltinlari, demak, Buxoro amirini oltinlari Buxoroga qaytadimi deb savol beribdi. Shvetsiyaga bankida saqlanayotgan degan taxminni ham ilgari suribdi. Endi Shvetsiyaga banki o'zini bank sirlarini saqlaydi va bizaga aytmaydi shu Buxoro amirini oltini mana shu yerda turibdi degan ma'lumotni. Buxoroni oxirgi amiri Amir Olimxon bir necha fayton oltin bilan Afg'onistonga qochib ketgani va yo'lda bir fayton oltin Shofirkon yonidagi botqoqqa ag'anab ketgani rivoyat qilinadi. Hatto Buxorodagi Talli Safiyat qishlog'ida bu oltinlarni qayerdaligini biladigan keksalar ham borligi haqida gap yuradi, ammo Amir Olimxon oltinlarining qayerdaligi noma'lum. Yagona ideal davlat tuzumi bu Islom xalifati degan Abduxoxor ismli tinglovchi qurultoyga munosabat bildirish va hamkasbim Ziyeb Nuso bilan munoqasiga kirishish orzusini bildirdi.
Alo, Ziyeb Nuso bilan gaplashsam bo'ladimi?
Hozir bo'ladi, hozir chaqiraman Ziyeb Nusoni. Ziyeb Nuso sizning tinglovchilarni chaqiryapti.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Salomatmisiz, sog'ingiz yaxshimi?
Rahmat, Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz?
Sog'ingiz yaxshi. Xudoga shukr. Men kuni hali qurultoy, oxirgi marta qurultoy bo'ldi.
Ha.
Aliga jadidlar to'g'risida.
Ha, oxirgidan oldingida, oxirgisi ma'rifatparvar boylar haqida bo'ldi.
Ha, to'g'ri, o'zingiz eshitdingiz-ku.
Ha.
O'sha bo'yicha telefon qilib turdimda bir fikr bildirmoqchi edim.
Marhamat. Mangami deb e'tirozingiz?
Haliga aytdingizki, haliga o'zbekistonlik yoshlar, nazafat o'zbekistonlik yoshlar, qolaversa boshqa o'zbekistonlik tashqariga chiqqanlar, haliga bitta nimani masala hozirgi birorta masalani o'rtaga tashlansa, muhokamaga tashlansa, buni yechimi faqat islom deyapti. Shu haliga xavotirli nima bizni o'sha gaplarga e'tirozim bo'lsa.
Marhamat, gapiring.
Aslida bu hatto masalaning yechimini topishligiga uni ko'p fikrda olinaveradi, lekin baribir yechim bitta bo'ladi, to'g'rimi? Bizni hammamizni, bu nafaqat bizni insonlarni, butun olamni yaratgan yaratuvchi bor-da.
Abduqohir aka boshlagan mavzuni qurultoyida yana davom ettiramiz. Demak, qurultoy mavzularini kuzatib boring. Zayniddin Asqarov qayerda deb savol berdi o'shlik tinglovchimiz Tohirjon. Demak, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, eshityapman.
Xo'p, men Ozodlik radiosida
Abdulla Iskandarmisiz?
Ha, Abdulla Iskandarman. Ha, yaxshimisiz?
Ha, yaxshimisizlar. Ishlar tuzukmi?
Rahmat. Siz qayerdasiz aka?
Qirg'izistondan. O'shdan bo'lamiz aka, o'shdan.
Xo'p, aytadigan gaplaringiz bormi? Marhamat, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ha, Xayrulla Hamidov haqida bir ma'lumot olmoqchi edik. Xayrulla Hamidov nima bo'lyapti, ishlari yengillaydimi shu haqda?
Endi Xayrulla Hamidov masalasida sud kutilyapti, sud bo'lishi. Shu xolos. Endi sizlar nima bilasizlar bu haqda? Odamlar nima deyapti o'shdagilar? Xayrulla Hamidov o'shda ham mashhurmidi?
Xayrulla Hamidovni ham chiqishini kutyapti, yana ozodlikka yana ishlarini davom ettirishlikni biz ham kutyapmiz. Senga nima qilaman? Keyin haligi Zayniddin Askar degan bola bor edi-yu Namanganlik. Xabaringiz bo'lsa.
Aha, qamoqda u kishi ham.
Qamoqda. Shu odam haqida haligi BBC ga intervyu bergani 16 fevral voqealari bo'yicha.
BBC ga ozodlikka ham bergan o'sha bir vaqtning o'zida, ha.
Ozodlikka ham bergan ashu odam haqida, shu odam taqdiri haqida ma'lumot bilmoqchi edik.
Endi bu o'zingizning ma'lumotlaringiz qanday? Bu masalan Zayniddin Askarov haqida nima deb o'ylaysiz? Xayrulla haqida, O'zbekistondagi siyosat haqida nima deb o'ylaysiz?
Endi O'zbekistonda siyosat hammaga ma'lum, mana diktator tuzumi. Shu Allohdan ularga najot so'raymiz, boshqa zulm chekayotgan mo'min birodarlarga ham shu haqda Allohga duo qilishda bo'lamiz. Zayniddin Askarov bir ma'lumot bergan, Ashatido 16 fevral voqealari haqida. Bo'lib o'tgan narsalarda hali Muhammad Solih bilan aloqasi bormi yo'qmi, shularni atida tushuntirganda shu odam oxirgi paytlarda nimadan chiqib qoldida, intervyu ham bermay qoldi boshqa ham. Shu odam bormi? Shu odam haqida qiziq bo'lyapti. Hozir odam intervyulari ko'pchilik telefonida yuratdi.
Odamlar telefonlariga yozib olinganmi uning intervyulari?
Ha, intervyu 1 soat 45 minutlik intervyusi ko'pchilikda bor-da u. Osha 16 fevral voqealarini uyushtirgan, kim uyushtirgan, nima qilgan hammasi haqida u odam batafsil tushuntirib o'tganda,
nimani tushuntirgan? Masalan, osha 1 soatlik 45 minutlik telefondagi nimani tushuntirgan? Osha aytib bering ikki og'iz gap bilan.
Masalan, O'zbekistonda portlashlarda Muhammad Solihni, Tohir yo'ldoshlarni qo'li yo'ligini, O'zbekistondagi bosim tufayli ular shuni bo'yniga olganligini tushuntirganda nimada intervyuda. Ya'ni bular oqlab ko'rsatgan Tohir yo'ldosh Juma Namangani, Muhammad Solihlarni. Bu ishda aloqasi yo'q. Boshqalar tarafidan bo'lganligi va kursda Karimov va boshqalar bo'lganligini tushuntirib o'tgan.
Odamlar ishonyaptimi o'shani gaplariga, Zayniddin Askarovning gaplariga?
Ha, ishonyapti, ishonmaydi. Sizlar nima deysizlar?
Yo'q, masalan, O'zbekiston hukumatı boshqacha fikr aytadi axborot programmasidan. U boshqacha fikr aytadi qamoqdagi odam. Endi kimning gapiga ishoniladi? Masalan, rasmiy prokurorning gapigami, qamoqdagi odam nima?
Biz O'zbekiston axborotini ko'rmaymiz. Ertaga aytishdan boshqa narsa emas-da. Ko'proq shu ozodlik BBC'lar deshtamiz. Shu O'zbekistonda u axborotga qiziqish yo'q. Haqiqatni bera olmaydi. Bu narsalarni qora qilib, chaldaq qilib ko'rsatib beradi. Yana haligi bir Qo'qonli akaxon chiqib gapiryapti-ku, O'zbekiston bu jannat deb. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman, gapiravering.
Akiram Vohidovni degan odam chiqib gapiryapti-ku, O'zbekiston bu jannat deb sizga nima qilib? Ozodlikda.
Aha.
Qo'qonlilar aka, mavi Qirg'iziston kelib ishlaydi hammasi. Kerak bo'lsa pulini ham olisha olmay yuribdi bular. Ha, militsiyalar xor qiladi, zo'r qilib mayerda yurishibdi. Jannat degan gapiga mashina aytib qo'yadi o'zim.
O'shli tinglovchimiz Tohirjon fikrlari, Tohirjon fikrlaringiz uchun rahmat. Qoraqalpog'istondan kelib Rossiyaning Tver shahrida ishlayotgan mehnat muhojiri o'z yaqinlarini Navro'z bilan ozodlik orqali qutlash niyatini bildirdi.
Yo, aslida men hozir Qoraqalpoqdaman, 4 kunlik. Navro'z bayrami bilan chirchiladigan hamma o'zbekistonlikni chindan tabriklayman, tabriklayman. Siz Ellikqal'a tumanidan O'rinov Anvar, uchamiz bor. Siz oilasiga sog'-salomatchilik, bayrami bilan tabriklaymiz. Endi hozir hayajonda bo'lgandan keyin
aytavering, aytavering, hayajonlanma.
Siz oila a'zolaringizni tabriklaymiz, siz bolalarimizni.
Xorazmning yangi bozoridan bo'lgan Jumaniyoz aka ham Navro'z tilaklarini onasi Soliya opaga yetkazish niyatida. Jumaniyoz aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdullajon.
Yaxshimisiz? Xormang.
Ha, rahmat, rahmat.
Navro'zlar muborak, Navro'z bayramlari.
Ha, sizlardan bayram bilan kecha tabrik tabriklamoqchi edim. O'zbekiston xalqini, yurtimizni, bizlar bilan muhojirlikda biz onajonimizni Navro'z bayram bilan muborak etib, bir tabriklab O'zbekiston xalqini tabriklamoqchi edim. Hozir men Sankt-Peterburg shahrida muhojirlikda yurtimiz ishlab.
Asli qayerdansiz?
Asli Xorazmdanman men. Xorazmning Yangi bozor shahridan.
Yoshingiz nechada?
Yoshimiz 45ga boryapti. Bitta 45dan o'tdik. Ismim Jumanazar, mening ismim Jumanazar.
Jumanazar aka, bo'pti, Yangi bozorning qayerdansiz? Tuman markazidanmi?
Ha, tuman markazidanman. Mana bu onajonimizni 2 yil bo'lyapti ko'rmaganimizga.
Ismlari bilan ayting, onajoningiz kim, otlari kim?
Onajonimizning ismi Soliya opa. Soliya opa. O'shani o'g'il qizlarimni, qondoshiliklarni mana 2 yil bo'lyaptiki bizlar Xorazmda, O'zbekistonda bo'lmaganimizga shuna ularni eslab bahorda yanma Navro'z bilan muborak murod etmoqchi edim. Abdullajon, bitta she'r yozganda muhojirimga to'g'rilab aytsam bo'ladimi biz?
Mayli, aytavering, marhamat.
Yuragimda aytar gaplarim ko'p. Sizga aytar so'zlarim ko'p. Ana jonim, sog'indim sizni. Ona demak bu buyuk zotdir. Tiriklashga bu inson xosdir. Siz uchun men bu dunyoda bordir. Onaga ikkilik qilgan esa xordir. Ona jonim, sog'indim sizni. Bugun elimizda Navro'z ayyomi. Aytib o'tgan buni Umar ayyomi. Nima deb aytarman bu dunyoni? Ona jonim, sog'indim sizni.
Dunyoda eng toza so'zni qidirib onamning
yüzümden kızımın yaşasıdır. Ona neyin derdi geç o soradım. Çöktüm en evvel yalgız dağa. Dert birgen kadırdı huzur devaga. Yalvardım yine mama hava. Derdi geç o soradım. Anacan, anacan, derdin giz özüm aley. Mekke'yi
Demak, Xorazmning yangi bozordan bo'lgan Jumaniyoz aka, demak, onasi Soliha opani Navro'z bilan qutladi. Biz ham barcha O'zbekistondagi onalarni Navro'z bayrami bilan qutlaymiz. Ularni farzandlari o'z oldiga qaytsin. Hozir esa eshitirishimizni Chodir xayol bilan davom ettiramiz. Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Odam zotmayman deb harqagan emas. Imonli kishi bu so'zlarni demas. Odam zotmayman deb harqagan emas. Imonli kishi bu so'zlarni demas.
Chodir xayolining bugungi sonida nasihat qo'shiqlari haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz taniqli hofiz Kamoliddin Rahimov yoshligida Lalixon, Qarg'alar kabi sevgi muhabbat ruhidagi qo'shiqlarni aytgan bo'lsa, yoshi bir joyga borgandan keyin odamlarni nasihatga chorlovchi qo'shiqlar ijro qila boshladi.
Hamma yoshligimda hammasini aralash aytardim. Endi anaqa kechki payt, kechqurunlarga yoshlayman, nimalarga shohroq ashlar ham aytganmiz. Turli davrlarga moslab, eshituvchilarga xellab, o'shalar ko'yiniga yoqadigan ashulalarni aytganman yoshligimda ham. Yoshingiz mana 70 qoralab qoldi, endi o'shaning uchun ko'proq nasihat ashulalarni aytyapmanda.
Bularni kim yozib beryapti sizga tekstlarini, she'rlarini qayerdan olyapsiz?
Hamma kitobdan olaman. Bosilib chiqqan kitoblardan.
Aha. Mana shu qayda degan mana shu she'rni kim yozgan buni? Muallifi kim?
Ashqol Yaqubov degan bir kishi ekanlar. O'zlarini ko'rmaganmana kitoblarni bir olib do'konda. Shunaqa bir qisqa-qisqa rivoyatlar, rivoyatlardan keyin shunaqa g'azallar yozilgan bir kitob ekanda, shuning ichidan shu g'azal yoqib olib shuni aytdim.
Endi qanaqa qabul qilishyapti?
Gazetalardan olaman. A?
Qanaqa qabul qilishyapti endi qo'shiqlarni?
Ha, endi yosh o'zimiz yoshgan yosh kattalar ichida aytamanda, ko'proq endi bu 10 yil 15 yil bu yog'iga. O'zimiz eshituvchilarimiz, o'zimiz shinavandalar bor, axir o'zim. O'shalarga aytaman deb-ku.
Endi mana shu qayda sadoqat deyapsiz-da, o'sha sadoqat, vafo kamayib ketdimi atrofda? Ya'ni shu shunaqa, ya'ni zarurat tug'ildimi, ya'ni shunaqa qo'shiqlar aytilishiga deyapman-da?
Yo'q, o'sha maqtum quli, chustidan shunaqa she'rlar juda ko'p, ko'p aytganman. O'shalar qatoridagi ashulada bu yolg'iz yakka chiqqan ashula emas.
Ha.
Ahmad Yassaviyni ashulalari, she'rlari shunaqa hammasi. O'shalar qatoridagi odob, axloqqa chaqiradigan, samimiylikka chorlaydigan ashulalarda bular.
Endi mana qo'shiqni vazifasi nima? Ko'ngil ochishmi, nasihat qilishmi? Odam qanaq nima deb o'ylaysiz siz?
Bu ashulalar to'r xil narsadan paydo bo'ladi. Biri g'azal, ikkinchisi ijrochi, uchinchisi kuyi, to'rtinchisi eshituvchi. Endi ashulani aytaveramiz. O'sha eshituvchiga bari yoqib qolgani biz baxtimiz. Endi aytaveramiz, eshitilib o'tib ketaveradi. Shuning ichidan bir yilda bitta, ikkita shunaqa bir xalqqa eshituvchilarga yaxshi ashula bo'pti deb yoqadiganlar shunaqa bitta ikkita chiqib qoladi. Hamma ashula ham nima bo'lmaydi. O'shanga masalan sizga ham yoqibdi shu ashular.
Internetda qo'yishibdi. Internetda.
Ha, qo'ygan bo'lsa, meni xabarim yo'q, men من بلن بر آهنگ میدی آدگم بر فیرم شتنامه تزگن و شلر من اشدارم به ترغیبات خلیده پهر دنگه نکی توکل کم کامل جانات نیازی شلر همه اشدارم و شلر خلق ترقه تده و شه فیرم اشنخه این یاشم زود تو شلقه نسیحت اشدارم این کفر آقا یاشلر گایتیم بزده هم مقام لردن خوزم زده خلق خوشوگلر نهیت من دایم بزده همه وقت نسیحت هم مست آره آره ده بیده که ده خلاص
عیتیت که نمه دیگه
نمه دیگه
آنه دیگه خوشوگل دیم خوش آنه
ها آنه حیات اکن کنتر باشن گده بر نوانگالی بر شایرم زیازگن دیلر اشنقه اشنقه یخش اشت سیزگن یخت
آوازیز انت یخش یعنی منم چه خافزلر نفقه چکمسه
کرکته 98
این بو رسمان نفقه گتخست لیکن برم خدمت دست ایرلی خدمت دست
این دی کم کم کچی اتگنی چه جا کپ مسو آز آز یار برادر آشن آقاین لرد بپس خدمت لرد سو بلشد نقل اوزم آوتو گیرم من ده
کوخالیک بر مخلصی سلامتی اپ سیزگه
ها رحمت کلی اپکن نوروز لرد بباره بوسن
عبدالرشید من سیزن تبرک لیپ نوروز بلن کمال دنکه
ها رحمت امان بسیلی
من یاشی گیتلرم تنر کندن سیده منه با مثلا سیده یاشی کتلا تنیده دیگن بر فکر بارده بو منه یاشی گیت بو وزی بر یکیر مدن سال این داشت بود بو چا 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 کشکلان ایشتر دیگن بالا بولش کرده گید وزی بوده منه عبدالرشید جان لیکن سیده ایشتر کن شو بویم بر قزقتا نمه اوچون من چالا ایشتشن چونمز نمه اوچون یاشلرم ایشتر یپده
سیده
سرنه مده بونه یعنی یاش لرگیم قره لرگیم برخل ده مخول بولشن سرنه مده
این وشه اشوله لرگیم یخش تلب یخش پیل لرگی سالت اجرا ایتشنگیز بلکه شنده در یا این وشه یاش لرگیم یا اشوله یا قده یا چالگن کهینگیز یا قده یا غزل مزمون یا قده و شنه که اشوله چلین خایده سیم بعض شنه منده لر این همسن استالگالده بعض لر شونه قطعه تمامی میام آن دست سالگه
یعنی سیزده من بو قطار انگیزدگی حافظلر ایتده که کبچلگی استازمز کامل جان آتانیاز بگن دیده سیزده استاز انگیز کم بگن؟
من استازم نمانگانده برینچو شایدن خانات یزم چکنمزده وحاب جان عبدالله نصر الدین مجید عبدالرشید واحید تاجل علی دیگن استازلرم بگن کیگن اقشلگی پایتاست که اقشلگی کلیب اقشلن دام ایتگرن پایتمزدن کیگن شونه که این ده بو خارزم دارم حاجی خان بالتایب شیراز یاقوب بالا بخش عبداللهیب کین کامل جان آتا نیازیب جمعه نظر دهجانیب دیگن مشهور حافظلر اتگن اولر ریم البته اشلیلرنی همه بزیاشمزدگیلر چکنده ایتگن اوزمزدگیم مثلا شاقسم شاجلیلیبلر خلق حافظی بابا خانسوب خانیبلر ارب علی مقسومیب ارب خان ختم رو مثلا فتا خان محمد علی توکل قدیر فخر الدین عمر کامل جان براتیلر همه بزگه استاز ده مثلا تاجیکستان حافظ معروف خوجا بهادیر همه بزگه استاز یاشلرگه شلردن کورگمز کورمگمز اشلرلردن اشتی بهرمن بولگم من شونین اوچون شلرم استاز قطاری ده استازلرم
آتاجان اکه خدای شکر بلن دوست بگن اکنسن سه تریک بیتلرده رحمتلیک بلن
ها بز جا اکشمدن برادر ادیگ جا خلب اچه شنه قبل بغره که اینگی گیتی دی افسوس که عمر خسقه اکن آلم نوز که تو کال دیگه جا یخشی گیتی دی این ده حاجب آرتوات جان بامره تکله همه مز یخشمز مناسبتمز دایم کورگنده سمیمی گفلش ترمز بیاده جوره بی نبی جوره بی مراده تاجیکستان تمام ده
کنده گفلشتم او کشی ایسلده سیزنه ها من صحبتلشتم
ها
جوره بی یکی بله گفلشتم ها سلامت بلر یعنی بر یخش مناسبت لر بارده من شو خافز آورتاسه ده
شنه که
شورنده کمال در رقیم اجراسته که کشکتن پرچتین لیمز
زیافت دگن ده چپر آدملر ایبادت دگن ده کچر آدملر زیافت دگن ده چپر آدملر ibadet degende koçer odemler kebire günahke şoşer odemler kebire günahke şoşer odemler.
Bu maşu şarq xalqlarimizni kuy qo'shiqlari hammasi bir-birimizga oyondi-ya, yuragimizga ta'sir qiladi. Masalan, Hindistonniki, Eronniki, Ozarbayjon, Turkiya, masalan, Pokiston, bu yoqqa Afg'oniston, shu tomonlar kuylari hammamizga, masalan, Uyg'urlarniki, hammasi yo'nalishimiz birda. Shuning uchun masalan, kuyga she'rga tushunmagan davrda ham kuyi hammaga yuragiga yaxshi ta'sir qiladi. Shuni chalinganda eshitib, qo'shiqlarni eshitib, tushunmasa ham qalbi bahr oladi. Endi qani endi hammasiga tushunib, shuni chalishini ham, ashulani ham, g'azalni ham hammasiga tushunib, eshitganga ne yetsin u? Endi o'sha yo'nalishimiz bir uchun, shuning uchun bahraman bo'ladi eshituvchilar. Chunki yo'limiz bir, chalinish yo'llari bir. Shuning uchun yoqadi hammaga.
Kamoliddin aka, mana bu ona degan qo'shiqni ham aytibsiz-da.
Ha.
Endi mana Xudoga shukr bizning onalarimiz tirik. Endi sizning onangiz olamdan o'tgan bo'lsa kerak.
Ha, ha, ha.
Onangiz haqida gapirib bering, qanaqa inson bo'lganlar bular?
Ha, endi mana onam ham hamma onalar qatorida mehribon farzandlariga shunaqa bizni chiroyli tarbiyalab ulg'aytirgan onalarimiz, ona deya. Joylari jannatda bo'lsin. Hamma o'z hech kim onasini yomon demaydi, titratgan bolasini sillig'im degandek. Meni ham onajonim ajoyib mehribon ona edilar. 75 yoshlarida olamdan o'tganlar 85 yilda. Shunaqa. O'sha ko'p ashulalarni o'sha onamga ham bag'ishlab aytardim. Keyin ham aytayapman.
Agar iloji bo'lsa o'shani birinchi satrini bir ozgina she'riy shaklda bo'lsa ham aytsangiz, endi.
Onang hayot ekan ko'tar boshinga uni yo'qla har daqiqa har damda o'qil cho'zsin avval suygan oshinga onang erur eng ulug' zot olamda. Shunda deb Mirhomid Hakimov degan shoirimiz yozib o'tdi.
Onang hayot ekan ko'tar boshinga uni yo'qla har daqiqa har damda onang hayot ekan ko'tar boshinga uni yo'qla har daqiqa har damda o'qulchi silavval suygan oshinga onang yerur eng ulug' zot olamda o'qulchi sinavval suygan oshinga onang yurur eng ulug' zot olamda. Xizmatiga bosh egib o'tirgan joyda onang o'tib ketsa yig'lashni foyda. Xizmatiga bosh egib o'tirgan joyda onang o'tib ketsa yig'lashni foyda.
Mayli do'stim.
Mayli Kamoliddin aka, sizni ham bezovta qildim. Bizada endi ertaroqda sad farqimiz bor Pragada.
Navruz bayramidan yaxshi kutib oling do'stim. Yurtimiz tinch bo'lsin hamma mamlakat.
Xo'p, rahmat.
Ziyofat deganda chopar odamlar ibodat deganda qochar odamlar ziyofat deganda chopar odamlar ibodat deganda qochar odamlar kabira günohga şoşer odemler kebire günahke şoşer odemler kayda itaat kayda itaat kayda itaat kayda itaat
Kamoliddin Rahimov bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Muhtaram tinglovchi, birozdan so'ng suhbatimizni siz bilan yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.